SBS Radio.
Isang pagtatanong sa 10,000 batang mag-aral ay walang nakitang pagkakaiba sa antas ng pagtitiwala sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ngunit ang pag-aaral ng University of Queensland ay tumukoy ng ilang mga pagkakaiba sa mga saloobin sa kasarian, sa mga pagpipilian sa karera at paglahok sa panlabas na sport, na naging sanhi ng agarang panawagan para sa mga guro at tagapag-alaga na gumampa ng higit na papel sa paghamon sa mga stereotype ng kasarian. Sa tampok na ulat ni Charlotte Lam at Peggy Giacomelos na isinalin sa wikang Filipino. Ang Australia ay mas magiging isang patas sa kasarian na bansa kung ang mga magulang ay nagtatalaga ng mga gawain sa mga bata ng pantay. At ang mga paaralan ay nagsasagawa ng mga ekskursyon na naglalayon ng pagbuo ng tiwala ng mga estudyante. Iyan ang napag-alaman sa pag-aaral ng University of Queensland na sinuri ang mga antas ng tiwala sa sarili ng 10,000 mga bata na 12 hanggang 17 taong gulang sa mga paaralan na para sa iisang kasarian sa buong timog silangang Queensland. Sinabi ng kasamang may akda ng The Hands Up for Gender Equality Study, Dr. Terry Fitzsimmons, nais ng mga mananaliksik na siyasatin kung bakit iilan lamang ang kababaihan ng mga CEO o Chief Executive Officers sa Australia.
When you go back and you have a look at why people's hypothesis around why there'd be differences, a lot of it comes down to gender role stereotypes and role modeling. So one of the things that became obvious straight away is in the girls' schools where we conducted the research, the principal, deputy principal, registrar, all of the heads of department are all women. And so the girls are seeing strong leadership role models. And of course, the positions of student leadership are held by women as well. So all of the examples and role models disconfirm what they might be seeing on TV or the attitudes that might be prevailing more widely in society.
Maraming mga pag-aaral ang nagpapakita na ang mga antas ng kumpiyansa ng mga batang babae ay mas mababa kaysa sa mga batang lalaki, simula pa sa edad na 9 at ang puwang o agwat na iyon ay hindi napupunan o nagsasara hanggang sa sila ay nasa edad na 80. Ngunit ang pag-aaral na ito ay walang nakitang pagkakaiba sa tiwala sa sarili sa pagitan ng mga batang lalaki at babae sa mga paaralang iisang kasarian o pambabae o panlalaki lamang. Sinabi ni Dr. Fitzsimmons na ang mga katulad ng mga pag-aaral sa mga paaralang pinagsamang mga kasarian ng mga mag-aaral o co-ed school ay nakakita ng mga saloobin ukol sa kasarian na nagpapakita kung ano ang nangyayari sa lugar ng trabaho. Sinabi niya ang mga salungat na saloobin sa kung ano ang maaari at hindi maaaring gawin ng mga batang babae ay higit na isang issue sa mga co-ed na paaralan sa mga bagay na tulad ng pagpili ng asignatura o subject at sports.
Now, we've identified that team sport was the biggest contributor to self-efficacy development, but it's well known that girls opt out of sport in adolescence way more than boys do. And that's certainly not something we found in the single-sex schools.
Ngunit sinabi ni Dr. Fitzsimmons, ang survey ay nagsiwalat na kahit sa mga single-sex school, ang mga batang lalaki ay gumugugol ng mas maraming oras, lalo na sa mga gawaing panlabas at sa mga team sports kumpara sa mga batang babae. Ang Parramatta Women's Grade Cricket Club sa Western Sydney ay naglalaro ng association cricket. Ito ay karaniwang isang laro na nilalaro ng mga batang lalaki. Ngunit sinabi ng Pangulo na si Scott Ryebelt, 2 taon nang nakararaan, nagpa siya silang isamang 12 batang babae upang maglaro sa koponan, na nagkaroon naman ng positibong resulta.
We don't segregate between boys and girls. And actually they give it to the boys just as much as the boys give it to them. But there is that mutual respect that you do get in cricket where all players do respect each other and they're satisfied with their results at the end of the day. But yeah, I must admit the first time we played, the boys all looked up twice when they saw a number 12 girls walk out rather than one or two.
Si Kesley Myers ay isang all-rounder sa koponan. Sinabi niya, sa una'y nakakatakot na maglaro laban sa mga lalaki. Ngunit sinabi niya na ang kanyang mga antas ng kumpiyansa ay nadagdagan mula ng maglaro kasama ng mga batang lalaki.
Definitely it has helped knowing that you're playing against stronger boys, I guess, and knowing that you're the same age as them and you're capable of doing that, it's really empowering.
Napag-alaman din ng pag-aaral ang mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng mga uri ng mga gawaing ginagawa ng mga batang lalaki at babae, kung saan ang mga batang lalaki ay mas malamang na makisali sa mga gawaing panlabas kumpara sa mga batang babae, at mas malamang na makakuha ng dagdag na pera para sa paggawa nito. Iminumungkahi nito na kasama ng pagtiyak ng pagiging patas sa mga aktibidad at mga gawain ng mga batang babae na lumahok, dapat ding tiyakin ng mga magulang at tagapag-alaga na kanilang kinakausap ang kanilang mga anak tungkol sa mga stereotype na nakikita nila sa media upang aktibong subukan na huwag kumpirmahin na totoo ang mga ito. Ang susunod na hakbang ni Dr. Fitzsimmons ay gawin din ang pag-aaral sa mga co-ed, mga pribado at pampublikong paaralan.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.